ไม่มีหนาวแย่แล้วมันหนาวกว่ากรุงเทพสมพงษ์มาก่อนว่าไงเมื่อวานก็มาเห็นมาบ่อยวันนี้ว่างเหรอ
ด
ี
แล้วร้อนไปแล้วก็ไม่รู้จะไป
ไหนดีแล้วไม่รู้ไปไหนมาวัดสบายไม่ส่งกันบ้านแม่เมย์ว่ามา
ให้หล
ว
งพ่อ
ม
า
เป็นไงล่ะภาวนาเป็นไงบ้าง
ปฏิบัติทุกวันดีดีแก้ไขได้เองแล้วอย่างที่ท่านอาจารย
์คอยดูไปเรื่อยๆนะเคยรู้ทันความปรุงแต่งใจเราจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรารู้ทันความปรุงแต่งเรารู้ทันไปถึงจุดหนึ่งมันหมดความปรุงแต่งไปพอใจมันพ้นความปรุงแต่งนะมันก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งไปเห็นนิพพานไปเห็นเองนะเราไม่ต้องไปดิ้นรนหานิพพานให้เราคอยรู้ความปรุงแต่งรู้กายรู้ใจไปเขาปรุงอะไรก็คอยรู้ไม่ต้องไปช่วยเขาปรุงจริงๆแล้วง่ายง่ายมันง่ายง่ายนะทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วง่ายจะคอยสังเกตใจเราใจเราชอบหนีไปคิดแต่ที่หนีไปบ่อยที่สุดก็คือหนีไปคิดหนีมากที่สุดหนีไปคิดให้เรารู้ทันมันถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วมันก็คิดยาวปรุงแต่งยาวถ้ารู้ทันความปรุงแต่งหรือความคิดนั้นก็ขาดไปแล้วก็จะตื่นขึ้นมาตื่นบ่อยๆไม่บังคับนะนิดหนึ่งก็ไม่บังคับเขารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเล่นๆไม่มีทำอะไรล่ะตอนเนี้ยเมื่อกี้นี้ทำอะไรใครเป็นเผลอไปใครเป็นไหลเสือไปนิดให้คอยรู้ไปเนี่ยเราส่งใจไปทำงานแล้วนะแค่นี้เราก็ส่งใจไปทำงานละส่งไปดูส่งไปอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าต้องไปดูโน่นอันนี้แล้วเรียกว่าทำงานเพียงแค่เราส่งไปเที่ยวจะไปดูว่าจะดูอะไรก็ทำงานเสร็จแล้วส่งออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆรู้ไปเท่าที่รู้ได้ไม่รีบร้อนการปฏิบัติธรรมจะต้องไม่รีบร้อนนะขยันแต่ไม่รีบร้อนขยันหมายถึงว่าดูทุกวันดูเรื่อยๆดูบ่อยๆแต่ไม่รีบร้อนลุกลี้ลุกลนว่าทำยังไงจะดูได้ถูกต้องทำยังไงจะรู้เร็วๆอะไรเงี้ยยิ่งรีบร้อนยิ่งช้ายิ่งลุกลี้ลุกลนยิ่งปรุงแต่ง
ถ้าอย
ากพักจิตบ้างทำอยากพักจิตก็ทำสมถะทำไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก็ได้หรือคิดก็ได้ใช้ความคิดคิดว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นของว่างเปล่าอะไรเงี้ยการคิดนั่นแหละเป็นการทำสมถะ
ไม่อยากเพ่ง
นะไม่เพ่งสิใช้คิดเอาแต่คิดเรื่องร่างกายของเราตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมมีแต่ของสกปรกอะไรเงี้ยมีปฏิกูลไม่อาบน้ำไม่สระผมประเดี๋ยวเดียวก็เหม็นอะไรเงี้ยในคิดอย่างนี้เป็นสมถะคือถ้าเรากลัวการเพ่งเราก็ใช้การคิดเอาสมถะทำได้หลายอย่างเพ่งเอาก็ได้คิดเอาก็ได้แต่วิปัสสนาทำได้อันเดียวต้องรู้เอารู้กายรู้ใจรู้อย่างอื่นก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องที่คิดก็ไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจวิปัสสนาจริงๆจงใจทำไม่ได้
ทำยากกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไห
มไม่ต้องทำไงไม่ได้บอกให้แม่เมย์ไปนั่งสมาธินะถ้าแม่เมย์ต้องการให้จิตใจได้พักผ่อนนะใช้คิดพิจารณาร่างกายเอาพิจารณาชีวิตเราก็ได้ทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วผ่านไปหมดเลยคนที่เราเคยรู้จักนะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆในตอนเราเด็กๆคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีเยอะแยะมาถึงวันนี้เกือบจะหมดแล้วอะไรเงี้ยชีวิตไม่แน่นอนอะไรเงี้ยคิดเรื่องความตายคิดเรื่องอสุภะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสมถะทั้งนั้นเลยสมถะที่เกิดจากการคิดหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้คิดถึงครูบาอาจารย์ก็ได้ใช้การคิดเอาแล้วก็จิตใจก็จะสงบลงมาไม่ต้องไปนั่งเพ่งนะเดี๋ยวติดเพ่ง แต่ก่อนทำสมถะลึกเกินไปเพ่งนี่ตอนนี้จิตใจเราถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้เพ่งนะก็ดีแล้วนี่เพียงแต่บางวันต้องการความสงบสุขแล้วก็คิดพิจารณาเอาการคิดพิจารณาเอานั้นก็ได้สมถะเนี่ยแม่เมย์ใจลอยแล้วทราบไหมเนี่ยแม่เมย์คอยดูไปแค่นี้แหละใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้ไปหนีไปแล้วทราบไหมถล่มไปแล้วแค่รู้เท่านั้นนะรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายสบายทิพย์เป็นไงดีแล้วดูไปนะดีโอเคเดินไปอ่ะมากันสมพงษ์เพื่อไงโยใช่สิต้องมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยเรียนรู้ตัวเองก็ต้องให้เวลากับตัวเองเรียนรู้โลกข้างนอกก็ให้เวลากับโลกข้างนอกเรียนรู้ตัวเองเยอะๆการเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกกรรมฐานทั้งหมดเลยนะถ้าจะทำวิปัสสนาเนี่ยทิ้งการรู้ทุกไม่ได้หลังๆเนี่ยคนชอบทิ้งทุกเริ่มมีคำสอนประหลาดประหลาดประเภททิ้งทุกเยอะเลยบางคนอ้างหลวงปู่ดูลด้วยนะหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็เลยไปทำความว่างความสว่างความบริสุทธิ์ขึ้นมาว่าทำยังไงจะว่างทำไงจะสว่างบริสุทธิ์หลวงปู่บอกให้หยุดทำต่างหากท่านเคยดุพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งบอกว่าจะทำความว่างท่านดุว่าไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่หยุดจริงไปทำขึ้นมาเนี่ยจิตใจที่บอกว่าว่างสว่างหรือมหาสุญญตาอะไรเนี่ยมันเป็นปลายทางไม่ใช่ต้นทางต้นทางต้องรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเราจะวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเองพอรู้กายรู้ใจเห็นทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัณหามันจะดับคือความทยานอยากของจิตเนี่ยที่จะเนื่องในกายเนื่องในใจก็ดับไปพอตัณหาดับเนี่ยสุญญตาหรือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเองอัตโนมัติเพราะงั้นสุญญตาหรือนิพพานปรากฏขึ้นเนี่ยเพราะมันหมดตัณหาหมดความอยากไม่ใช่อยู่ๆก็ไปทิ้งทุกข์จิตจะหมดตัณหาหมดความอยากได้ต้องรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะหมดการดิ้นรนของใจทุกวันนี้เราเห็นว่ากายใจเป็นตัวเราก็ต้องดิ้นรนเยอะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนสร้างกุศลดิ้นรนหนีอกุศลอะไรเงี้ยใจจะดิ้นไปเรื่อยๆหลังๆนี่เริ่มมีคำสอนแปลกๆนะดูสุญญตานี่เยอะนะเยอะเริ่มมีหลายสำนักหลายคนสอนบางคนสอนบอกให้หายใจเข้าไปลมหายใจไปสุดอยู่ที่ไหนนะให้ไปดูที่นั่นเอาสติเอาจิตไปตั้งไว้ให้ดูจิตอยู่ที่สุดทางลมแล้วให้กำหนดจิตให้ว่างไปเลยตอนหายใจออกหายใจออกนี่ให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแล้วบอกบรรลุพระอรหันต์กันเยอะแยะเลย
ทำให้สว่างทำให้ลึกที่สุดเห็นจริงจริงจริงจริงอย่างนี้เยอะขึ้นมาได้ย
ิน
มา
เยอะเยอะมากเลยแล้วมานั่งแก้กันเต็มไปหมดเลยนะพวกพระอรหันต์น่ะพระอรหันต์สักพักหนึ่งเพราะว่ากิเลสยั่วเยอะขึ้นมาอีกแล้วมาต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่พุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ไปสอนให้รู้สุญญตามันจะเก่งกว่าพุทธเจ้าหรือบางคนบอกว่าพอเจออารมณ์อะไรนะปัดทิ้งให้หมดเลยทำใจให้ว่างรูปเดียวการที่ปัดทิ้งนั่นแหละมันก็คือการกระทำอันหนึ่งเมื่อเป็นการกระทำอยู่มันทำด้วยตัณหาล้วนๆตัณหายังอยู่นิพพานไม่ปรากฏสุญญตาไม่ปรากฏนะนี่มันฝืนกับหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเล่าให้ฟังนะเราต้องระมัดระวังยิ่งนานวันนะมันยิ่งเยอะแต่ก่อนนี้ไม่มีคนดูจิตหรอกมีแต่คนดูกายตอนหลังๆนี่หลวงปู่ดูลนี่ใครๆก็รู้จักก็อ้างหลวงปู่ดูลกันใหญ่อ้างคำสอนของท่านไปเอาถ้อยคำของท่านมาไม่รู้ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ในบริบทอะไรละทิ้งตรงนี้ ไปอ้างมาเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วมาอ้างตีความถ้าตีความแล้วไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องรู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยเป็นอันละไปเองหลวงปู่เทศก็เคยสอนอย่างนี้ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยสมุทัยคือตัณหาจะถูกละไปเองคือมันเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันก็หมดความอยากที่จะหาความสุขหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้กายให้ใจหมดความอยากที่จะดิ้นรนให้กายให้ใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าภวตัณหาหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเนี้ยดับศูนย์ไปตัวอยากให้กายให้ใจดับศูนย์ไปก็ตัววิภวตัณหาถ้าเห็นความจริงแล้วกายใจนี้ไม่ใช่เรามันก็หมดความอยากที่จะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินมาให้กามตัณหาดับไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากเป็นอะไรเพราะรู้ว่ามันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกเพราะว่าตัณหามันก็ดับเดี๋ยวถ้าตัณหาดับสนิทดับรอบเนี่ยนิพพานก็ปรากฏสุญญตาก็ปรากฏขึ้นอันนี้โรจน์ก็คือความดับสนิทของตัณหาสภาวะของสุญญตากับสภาวะของความว่างที่ทําขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำขึ้นมานะมันก็คือทำด้วยตัณหาเริ่มจากกิเลสก่อนแล้วก็ละเลยการรู้กายรู้ใจสิ่งที่ไปรู้ได้นะคือช่องว่างอากาสานัญจายตนะหรือสูงที่สุดเลยคืออากินจันชัญญายตนะความไม่มีอะไรเลยไปบอกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรเลยสมัยที่หลวงปู่ดูลย์ยังอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งท่านก็พระผู้ใหญ่นะหลังท่านก็ภาวนาเก่งท่านได้ยินหลวงปู่พูดเรื่องว่างๆเรื่องนิพพานเรื่องนิพพานอะไรนะท่านก็ทําสมาธิของท่านนะแล้วท่านก็ถอดจิตนะลอยขึ้นไปเหนือแม่น้ําโขงส่งจิตลงมาดูเมืองเวียงจันทน์เวียงจันทน์ก็หายไปไปดูหนองคายหนองคายก็หายดูอุดรอุดรหายดูโลกโลกหายดูตัวเองตัวเองหายหมดเลยท่านบอกเนี่ยท่านปัดความปรุงแต่งปัดรูปนามทิ้งไปหมดแล้วกลับมาหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่พูดนิดเดียวเคยได้ยินไหมขันหนึ่งขันสี่ไม่มีประมาณการปัดรูปทิ้งไปหมดก็เหลือแต่ขันสี่เหลือแต่นามขันบางคนปัดนามทิ้งวิธีปัดนามทิ้งก็คือจะทำอสัญญีอสัญญาสัตตาภูมิอย่างกำหนดแต่รูปลูกเดียวเลยทิ้งนามลืมไปว่าวิปัสสนาต้องเริ่มจากการแยกรูปแยกนามนะรูปอย่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยนี่เป็นรูปใจที่ไปรู้เป็นนามแยกรูปแยกนามมีบางคนทิ้งนามเลยเอาแต่รูปเพ่งอย่างขยับมือจะหยิบจะจับลูกบิดประตูเนี่ยนิ้วแต่ละนิ้วนั้นกระดิกคลิกคลิกคลิกคลิกนะเห็นหมดเลยจิตมันจ้องแต่รูปอย่างเดียวทิ้งนามไปเลยการเพ่งรูปสุดขีดเนี่ยมันจะได้รูปฌานรูปฌานที่สี่จิตนิ่งเลยจิตหมดความรู้สึกเสร็จแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบนามนะเนี่ยดับนามลงไปก็เข้าอสัญญีตัวแข็งเลยตัวแข็งหมดความรู้สึกทางเบี่ยงเบนนี่มีมากมายนะยังต้องจับหลักคําสอนพระเจ้าให้ดีท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้รู้รูปรู้นามถ้ารู้รูปถูกต้องก็จะรู้นามถ้ารู้นามถูกต้องก็รู้รูปนะรูปกับนามเหมือนเหรียญคนละด้านด้านเหรียญเดียวกันแต่คนละด้านหยิบด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งต้องติดมาด้วยเราไม่ทิ้งอันหนึ่งคอยรู้ไปเรื่อยๆเรามันมีขันห้าเป็นสัตว์มีขันห้าก็เรียนขันห้านั่นแหละเรียนทั้งรูปทั้งนามพอเราเห็นแล้วเออกายใจรูปนามไม่ใช่ตัวเราความอยากความดิ้นรนคือตัณหาสามอย่างที่ว่าตัณหาสามอย่างรวมความแล้วมันก็คือมันอยากให้มันมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์นั่นแหละบางคนภูมิปัญญาน้อยหน่อยก็วิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจจะได้มีความสุขวิ่งหนีอารมณ์ที่ไม่พอใจบางคนก็กำหนดจิตให้ไปอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งสภาวะตัณหาบางคนก็หนีจากสภาวะทั้งหลายก็วิภาวะตัณหาสับใดที่ยังมีการกระทำอยู่สับนั้นไม่หมดความปรุงแต่งสับใดไม่หมดความปรุงแต่งสุญญตาหรือนิพพานไม่ปรากฏหรอกนั้นรู้กายรู้ใจไปนะรู้ไปตามธรรมดาตามธรรมชาติ พุทธเจ้าสอนง่ายๆไม่ได้สอนอะไรลึกลับอย่างการรู้กายเนี่ยท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดอย่างเงี้ยเหลียวซ้ายแลขวาก้าวไปถอยหลังง่ายๆแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปใจเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือเวลาดูจิตดูใจนะท่านก็ไม่ได้สอนมากมายอะไรสอนง่ายๆจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะอะไรมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่มี8ตัว4คู่อีก4คู่เป็นของคนทําฌานนะเราไม่ต้องเล่นไม่มีจะเล่นเป็นจิตเป็นมหคตะไม่เป็นมหคตะอะไรเงี้ยเราไม่มีเรามีแต่ไม่เป็นมหคตะงั้นดูง่ายๆดูจิตที่มันมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสก็หายไปจิตที่มีกิเลสเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไม่มีกิเลสแทนความจริงใน8ตัวหรือ4คู่นี้ปฏิบัติจริงๆคู่เดียวก็พอเรียกว่าจิตในจิตจิตในจิตหมายถึงว่าเราเรียนจิตส่วนน้อยแล้วก็รู้จิตส่วนใหญ่ทั้งหมดคล้ายๆการทำวิจัยเราทำวิจัยเราสุ่มตัวอย่างมาทำวิจัยพอเราเข้าใจไอ้ตัวอย่างที่เราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะการศึกษาธรรมะท่านเรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกับการวิจัยเหมือนกันแค่เรารู้นะเราเอาจิตทั้งหมดจิตทั้งหมดที่พวกเราจะมีได้ปุถุชนมีได้เนี่ยก็ตัดพวกโลกุตตรจิตตัดพวกมหากิริยาจิตอะไรออกไปนะปุถุชนก็มีจิตไม่มากขาดจิตไปหลายดวงเอาจิตที่เหลือเอาจิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยใส่ตะกร้ารวมกันไว้ถ้าแบ่งด้วยราคะก็แบ่งได้2กลุ่มคือจิตมีราคะกับไม่มีราคะถ้าแบ่งด้วยโทสะก็มี2กลุ่มคือจิตมีโทสะไม่มีโทสะถ้าแบ่งด้วยโมหะก็มี2กลุ่มจิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวนี่แนะนําให้พวกเราดูจิตที่เผลอกับจิตที่รู้สึกตัวถ้ารู้ทันตรงจิตที่เผลอเนี่ยจิตจะไม่มีราคะโทสะราคะโทสะเป็นลูกของจิตที่เผลอไปงั้นถ้าใจเราเผลอไปแล้วเรารู้เผลอไปแล้วเรารู้อย่างที่อาจารย์สุรวัตรเขียนนะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยจิตที่เผลอเนี่ยจะเป็นตัวแทนของจิตอกุศลเราจะเห็นเลยว่าจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตฝ่ายกุศลสั่งให้เกิดไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันไม่เกิดเราสั่งให้เกิดไม่ได้เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรารักษาไว้ไม่ได้มีแต่คำว่าไม่ได้ในสุดก็จะเห็นความจริงเลยจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่เที่ยงจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็บังคับไม่ได้จะเห็นภาพรวมเข้าใจภาพรวมเราก็เอาจิตเท่าที่เรามีนั่นแหละจิตที่เรามีก็มีไม่เท่าไหร่หรอกเป็นจิตอกุศลส่วนใหญ่หยาบก็พวกมหากุศลธรรมดาเลยไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกเรียนนิดเดียวอย่างการเรียนรูปเรียนกายเหมือนกันท่านสอนกายในกายหมายถึงว่าเรียนกายส่วนน้อยเรียนตัวอย่างของกายแล้วก็เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายทั้งหมดอย่างสิ่งที่เรียกว่ากายนะมันคือที่ประชุมกายแปลว่าที่ประชุมนะที่ประชุมของอะไรของรูปจำนวนมากที่ประชุมของเจตสิกของวิบากจิตอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เรายุ่งเราพูดง่ายๆก็แล้วกันว่าสมมติว่ากายคือรูปก็แล้วกันรูปมี28รูปนะแต่เรียนเนี่ยเรียนรูปเดียวเรียนรูปเดียวเรียกว่าวิญญัติรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งรูปที่เคลื่อนไหวอย่างการหายใจเข้าหายใจออกนะก็เห็นว่ามันเป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้การรู้อิริยาบถ4นะก็เห็นเป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้การจะขยับทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็คือรูปที่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งดูท้องฟองยุบก็อันเดียวกันถ้าเราเห็นว่ารูปที่พองกับรูปที่ยุบเนี่ยคนละรูปกันรูปที่พองก็ไม่ใช่ตัวเรารูปที่ยุบก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นว่ารูปที่หายใจออกก็อันหนึ่งรูปที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งคนละรูปกันรูปที่หายใจออกก็ไม่ใช่ตัวเรารูปที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเราก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรา เห็นรูปทั้งหมดไม่เที่ยงนะหรือรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นรูปที่ยืนไม่ใช่รูปที่เดินรูปที่เดินไม่ใช่รูปที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยนะรูปแต่ละรูปเกิดดับเกิดดับไปรูปแต่ละรูปไม่เที่ยงเลยนะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเหมือนกันหมดเลยนะเป็นของที่ใจไปรู้เข้าอะไรก็ได้ถ้ารู้ว่ารูปยืนอันเดียวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะรูปทั้งหมดไม่ใช่เราถ้ารู้ว่ารูปนั่งอันเดียวนี้ไม่ใช่เรานะรูปนั่งรูปทั้งหมดไม่ใช่เรานั้นจริงๆการเรียนศาสนาพุทธไม่ได้เรียนเยอะแต่ทำไมคำสอนมีเยอะคำสอนมีเยอะเพราะคนมันเยอะจริตนิสัยคนต่างๆกันนั้นจริงๆแล้วง่ายๆไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะแต่เรื่องธรรมดาธรรมดามีแต่รู้ให้ถูกรู้ให้เป็นส่วนมากรู้ไม่เป็นรู้ไม่เป็นก็คือก่อนจะรู้เนี่ยอยากรู้ระหว่างรู้ก็ถลำลงไปรู้รู้แล้วก็เข้าไปแทรกแซงรู้ไม่เป็นก่อนจะรู้อยากรู้เช่นอยากจะปฏิบัติอยากจะปฏิบัติก็เลยไปจ้องไว้ก่อนเดี๋ยวดูซิร่างกายนี้นั่งนานๆมันจะเมื่อยจ้องมันซุเมื่อไหร่มันจะเมื่อยเมื่อแล้วมันอยากเปลี่ยนอิริยาบถใครจ้องไว้ก่อนหรือดูจิตรู้จิตก็ผิดอย่างเดียวกับเขานั่นแหละนะอย่านึกว่านักดูจิตดีกว่านักดูกายนะเหมือนกันแหละไปจ้องจิตไว้ก่อนเช่นเอาละต่อไปนี้ถึงเวลาปฏิบัติจ้องไหนเมื่อไหร่จิตจะเปลี่ยนแปลงให้ดูจ้องไว้ก็ทื่อๆอยู่นั่นเองไปดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไม่ได้ต้องตามรู้เมื่อก่อนจะรู้อย่าไปอยากรู้อย่าไปดักไว้ก่อนแค่สภาวะธรรมปรากฏแล้วก็ค่อยรู้เอาระหว่างรู้ก็อย่าถลำลงไปพวกเราชอบถลำเช่นรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันถลำเข้าไปรู้ท้องพองยกจิตก็ถลำลงไปเพ่งท้องรู้ยกเท้าย่างเท้าจิตถลำไปเพ่งเท้ารู้กายทั้งกายถลำไปเพ่งกายทั้งกายขยับมือทำจังหวะก็ไปเพ่งมือบางคนคิดว่าเพ่งนี้ถูกต้องด้วยซ้ำไปเขาไปตีความถ้อยคำอันหนึ่งมีคำอยู่ประโยคหนึ่งบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยคือการที่มีสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ก็เลยคิดว่าต้องเอาสติเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์ลืมไปว่าสติเกิดดับทีละขณะพร้อมกับจิตมันไปตั้งที่ไหนไม่ได้มันระลึกขึ้นที่ไหนมันก็ดับลงตรงนั้นเลยมันไปตั้งอยู่นานๆไม่ได้ตั้งนานๆมันเป็นการเพ่งที่ว่าสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์หมายถึงสติไม่คลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์นะฮะไม่ตกไปจากการรู้อารมณ์ปรมัตถ์ไม่ตกจากการรู้รูปรู้นามไม่ใช่ให้เข้าไปตั้งแช่ถ้าตั้งแช่อยู่กับลมหายใจกับมือกับเท้ากับท้องหรือไปแช่จ้องจิตไปมันจะเกิดการเพ่งขึ้นมามันจะเป็นการไปเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะล้วนๆเลยส่วนการทำวิปัสสนาจะรู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ของกายของใจของรูปนามคนละเรื่องกันค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปฟังแล้วเหมือนยากทำจริงๆไม่ยากหรอกแค่เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอก็พอแล้วธรรมะมันเยอะเพราะคนหลากหลายคุณเสื้อดำมาจากไหนล่ะรู้สึกไหมฟังไปคิดไปรู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดนะเวลาเราคิดคุณสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมอย่างขณะเนี้ยลืมกายลืมใจตนเองแล้วรู้สึกไหมเมื่อไรเราลืมกายลืมใจตนเองนะเมื่อนั้นเรียกว่าเราตกจากการรู้อารมณ์ปรมัตถ์ลืมกายลืมใจเราก็ตกไปจากการทำวิปัสสนาละเพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ถ้าเมื่อไรเราหนีไปคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิดพอรู้เรื่องที่เราคิดในขณะนั้นเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างขณะเนี้ยคุณลืมกายลืมใจตนเองนึกออกไหมเนี่ยคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกใจเราจะไหลหนีไปคิดทั้งวันอ่ะเดี๋ยวก็แวบไปคิดแวบไปคิดนะขณะที่มันแวบไปเราจะลืมกายลืมใจหน้าที่ของเราก็คือพอมันแวบไปเราก็รู้สึกรู้ทันก็จะตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นขึ้นมาถ้าสติเกิดอย่างไปรู้กายจะเห็นทันทีกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ต้องคิดนะไม่จำเป็นต้องคิดเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมากายจะไม่ใช่เราทันที แต่จิตยังเป็นเราอยู่เพราะว่าเรายึดไว้เหนียวแน่นจิตมันเกิดดับเร็วเราไม่เคยเห็นมันเกิดดับเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจิตเที่ยงคิดว่าตอนนี้เราก็มีจิตอยู่ดวงหนึ่งจิตนี่คือตัวเราตัวเราตอนนี้กับตัวเราตอนเด็กๆก็ตัวเดิมเพราะเราไม่เคยเห็นว่าจิตมันเกิดดับหัดมารู้หัดมาดูจะเห็นจิตมันเกิดดับเช่นมันเผลอไปจิตที่เผลอไปมันก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็อันหนึ่งโคละอันกันมีเมื่อสองวันนี้ก็มีคนมาเล่านะต้อมเห็นจิตเผลอไปปั๊บขาดเฉยๆมีช่องว่างอันหนึ่งขั้นเห็นจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นขาดปั๊บมีช่องว่างมาขั้นจะเป็นจิตเผลอไปอีกเขาบอกว่าทำไมเขาปฏิบัติแล้วเขาขาดเป็นท่อนๆอีกคนหนึ่งก็ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกายแต่ละสเต็ปนะแต่ละช็อตเหมือนแต่ละช็อตแต่ละช็อตขาดออกจากกันบอกนั่นเนี่ยสติปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นแล้วมันเริ่มวิปัสสนาจริงๆแล้วแต่พวกเราไม่ต้องกังวลนะว่าเมื่อไหร่ขาดนะอันนั้นสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดแล้ววิปัสสนาจริงๆมันจะเริ่มตรงที่เราเห็นสันตติขาดเห็นความสืบเนื่องของกายของใจที่ขาดเช่นจิตที่เผลอก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็อันหนึ่งขาดออกจากกันจิตหนีไปคิดถ้าขาดแล้วแบบสติปัญญาไวนะจะเห็นว่ามันขาดแล้วมันมีช่องว่างเล็กๆนิดเดียวมันขั้นอยู่ขั้นก็คนละอันกันอย่างเด่นชัดรู้เลยไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดขนาดนี้นะรู้เท่าที่รู้ได้บางคนก็เห็นละเอียดบางคนก็ไม่เห็นละเอียดเอาแน่นอนไม่ได้แต่รวมความสุดท้ายปล่อยวางให้ได้ก็แล้วกัน